Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Largimi i serbëve bllokon sistemin e drejtësisë në veri, ndërkaq ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu thot se puna po vazhdon normalisht. Kryeministri Albin Kurti thot se ata që po urdhërojnë largimin nga institucionet e kanë problem ligjin. Presidenti serb Aleksandar Vučić nderon policët që refuzuan urdhrat e qeverisë së Kosovës. Republikanët udhëheqin në dhomën e përfaqësuesve garë e ngushtë në Senat. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se serbët në veri të Kosovës nuk i kanë problem vendimet e qeverisë sa i përket targave, por kërcënimet nga ata që, siç tha ai, e kanë problem ligjin. Gjatë mbledhjes së qeverisë sot, Kurti tha se mungesa e sundimit të ligjit është kërcënim veçmas për qytetarët serb në katër komunat veriore, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovicë të Veriut.
Problemi i tyre janë sulmet me bomba, djegjet e veturave dhe shtëpive, trysnit dhe kërcënimet pa fat nga ta që kanë problem ligjit.
A i tha se sundimi i ligjit dhe demokracia janë garantuesit më të mirë të sigurisë dhe paqes.
Ne duam sundim të ligjit, sepse duhet sundim i ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Mungesa e tij është kërcënim për ligjit.
Kurti tha se deri në mëngjesin e sotëm autoritetet kanë shqiptuar 1012 vërejtje për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Sipas tij, shqiptimi i çortimeve është bërë pa incidente. Më 5 nëntor përfaqësuesit e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit njoftuan se serbët do të largohen nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë nga policia, prokuroritë, gjykatat, kuvendi dhe qeveria e Kosovës. Deri më tani autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se afër 600 policë në veri kanë dhënë dorëheqje. Dorëheqjet e prokurorëve, gjyqtarëve serb dhe stafit mbështetës në veri të Kosovës duhet të pranohen dhe të njëjtit nuk duhet të kthehen më në sistemin e drejtësisë së Kosovës, tha ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Gjatë një konference për media të mbajtur sot, Haxhiu tha se këshilli gjyqësor dhe ai prokurorial ende nuk kanë trajtuar dorëheqjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb, sepse nuk i kanë të gjitha
dorëheqjet. Personat të cilët dorëheqen nuk mund të kthehen sërish në sistem. Për faktin se është goditje për sistemin e drejtësisë Republikën e Kosovës që një gjyqtar dhe një prokuror të dorëheqet për shkak të dirigjimeve që i bëhen nga Vučići.
Të hënën më 7 nëntor punon njësit serb në gjykatën dhe prokurorinë themelore të Mitrovicës dhe ndorëheqje në shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve, dorëheqje kanë dhënë edhe zyrtarët policor, deputetët në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës serbe dhe një ministër në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Ministri Haxhiu tha se vetëm në ditën e parë prokuroria dhe gjykata e Mitrovicës janë përballur me sfida, por shtoi se tani puna është duke vijuar normalisht.
Dhe prokuroria në veri po funksionon. Lëndët po trajtohen, qytetarët po i marrin shërbime dhe çfarëdo vepre që mund të ndodhë e natyrës penale po adresohet nga prokuroria dhe nga institucionet. Sfidë kanë qenë ditët e para, si me thënë dita e parë, për faktin se ata nuk kanë qenë, kjo rast kanë ndodhë, si me thënë, gjatë vikendit dhe nuk kanë qenë në dini për seanca që kanë bajtur vendimet për para burgim që kanë qenë më të ndjeshme, mirë po me gjitha të tashmë situata, janë plësuar këto vende dhe situata është duke vijuar, si kurse dhe qendra e para burgimit në Mitrovic, që po funksionon krejt në marit.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nderoi sot me medalje ish drejtorin e drejtorisë rajonale të policisë së Mitrovicës së Veriut Nenad Djuric dhe shefin e operacioneve rajonale të kësaj drejtorie Aleksandar Filipović. Djuric dhe Filipović nderuan me medaljen e artë për trimëri Miloš Obilić pasi refuzuan të zbatojnë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Duke u adërzuar medaljet në presidencën e Serbisë, Vučić falënderoi Djuricin dhe Filipovićin që siç tha dëgjuan shtetin e tyre. Keni bërë atë që ju a donte zemra dhe keni vepruar me nder kur ju kanë penguar të kryeni detyrën, sepse as atëherë nuk keni dashur të shkelni ligjet, tha Vučić. Ai bëri të ditur se në dy ditët e ardhshme do të vizitoj Parisin, ku tha se do të takoj presidentin francez Emmanuel Macron dhe zyrtar të tjerë evropian me të cilët do të bisedoj për siç tha situatën në Kosovë. I pyetur nga gazetarët se cila është ardhmja e personave të larguar nga institucionet e Kosovës, Vučić tha se do të punsohen në organet shtetërore të Serbisë. Askush nga ata 3500 njerëz nuk do të mbetet në rrugë, ne do të kujdesemi për të gjithë ata, tha Vučić. Katër shkolla të mesme në Shkup sot kanë marrë kërcënime me bomba përmes postave elektronike, duke shkaktuar panik në mesin e nxënësve të cilët janë evakuuar nga organet kompetente. Sikur edhe në raste tjera, njësitët e antiterrorit kanë konstatuar se bëhet fjalë për kërcënime të rreme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se kërcënimet janë pjesë e një strategjie për sulme hibride, ndaj të cilave janë të ekspozuara edhe vendet e rajonit dhe më gjerë. Në periudhën mes 26 tetorit dhe 3 nëntorit, 15 shkolla të mesme në Shkup kanë marrë e-maile për vendosje të bombave në objektet e tyre, por që kanë rezultuar të jenë të rreme. Kryeministri Kovacevski tha se shpreson se autorët e këtyre kërcënimeve do të kuptojnë se Evropa duhet të jetojë në paqe, jo në frikë dhe pasiguri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës kanë folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se si do të mund të zëvendësohen deputetët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që kanë dhënë dorëheqje në kundërshtim të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të targave. Raporton Doruntina Baliu.
10 deputetë të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre në kuvendin e Kosovës. Përveç deputetëve, edhe zyrtarët e tjerë serb në institucionet në veri të Kosovës dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe. Komuniteti serb, si më i madhi nga komunitetet pakicë në Kosovë, ka të garantuara 10 vende në kuvendin e Kosovës. Ekspertë të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë dhënë përgjigje në disa prej pyetjeve kryesore lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me mandatet vakante në kuvend. Në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës më 14 shkurt të vitit 2021, lista serbe kishte fituar më së shumti vota nga partitë e komunitetit serb në Kosovë. Sipas rezultatit të këtyre zgjedhjeve, mandatet i fituan deputetët Slavko Simić, Igor Simić, Miljana Nikolić, Zoran Mojislović, Ivan Todosjević, Veriša Čeranić, Branislav Nikolić, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić dhe Jasmina Dečić. Megjithatë, deputeti Todosjević nuk e mori mandatin e deputetit për shkak të dënimit të tij nga gjykata dhe në vend të tij erdhi Dragana Antonjević. Sipas procedurave që parashë ligji, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë kërkesë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani që të rekomandon emra të cilët do t'i zëvendësojnë deputetët e listës serbe që kanë dhënë dorëheqje. Tani KQZ-ja ka 5 ditë pune nga marrja e kërkesës që t'i përgjigjet kërkesës së presidentes. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë parashë që në rast të lirimit të një mandati nga një deputet për çfarëdo arsye që përfshin dorëheqjen, zëvendësimi i tij bëhet nga kandidati i letshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilit zgaroi antari. Lista serbe në zgjedhjet e fundit ka garuar me 20 kandidat, që do të thotë se tashmë KQZ-ja duhet të propozojë 9 kandidatët e mbetur për të betuar si deputet. Ta kandidat janë Milan Kostić, Zoran Maksimović, Svetislav Đokić, Ksenija Bozović, Radoš Mihajlović, Biljana Makšić, Milan Joksimović, Nenad Radenković, Olivera Zdravković. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk është përgjigjur pyetjes se çfarë ndodh nëse edhe këta persona nuk pranojnë të bëhen deputet. Megjithatë, ish-kryetaria e KQZ-s dhe gjyqtarja Valdete Daka ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për deputet mund të propozohen edhe serb të tjerë që kishin kandiduar në zgjedhje nga subjekte të tjera politike.
Qëse ata refuzojnë me marrë mandatin, atëherë kërkohet edhe një herë njëjta procedurë, derisa të ka kandidat nga ai subjekt. Ka nga ai subjekt politik, atëre kërkohen nga subjekte të cilat kanë garu.
Kështu si pas të dhënave të KQZ-s në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë garuar edhe dy subjekte të tjera nga komuniteti serb. Dhe iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë, kandidatet nga subjekti iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë ishin Milan Dabić, Svetko Veljković dhe Rada Trajković, ndërsa nga Lidhja Demokratike Serbe ishin Slavisha Petković, Mihajlo Shqepanović, Jasmina Zdravković, Sërboljub Andrejević dhe Esada Regjepi. Kuvendi i Kosovës do të vazhdoj të jetë funksional në thuajse të gjithë rolin e ti, edhe nëse pozitat e deputetve nuk plotësohen. Kështu thot profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina.
Nuk është se ka një pengesë kushtetuese që kuvendi i Kosovës mos mund funksionoj.
Ai ka përmendur se votat e deputetëve nga komunitetet Pakic janë të domosdoshme vetëm kur në kuvend vije në votim ndryshime kushtetuese. Më 7 nëntor, kur dorëheqjet e deputetëve u dorëzuan, edhe kreu i kuvendit të Kosovës Glau Konjupca tha se nuk rrezikohet puna e këtij institucioni. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë më 7 nëntor se plotësimi i vendeve në kuvend mbetet diskutabel nëse përfaqësuesit tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve. Kjo pasi partitë e tjera të komunitetit serb së bashku kanë vetëm 8 kandidat për deputet. Ai mendon se në këtë situatë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Megjithatë, profesori Morina është skeptik nëse kushtetuesja mund të jep opinion në lidhje me këtë situatë.
Gjykata kushtetuese viteve të fundit ka manifestuar bukur shumë tendenca të vetëpërmbajtjes, them, gjyqësore dhe raste të tilla të dhënjes së opinioneve apo të këshillave apo të interpretimeve kushtetuese të kësaj natyre, them, gjykuar nga praktika jurisprudenciale e gjykatës kushtetuese viteve të fundit nuk është e ka dhënë shenjat që është gatshme me dhënë vendime të tilla interpretative.
Ai gjithashtu nuk mendon se zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë opsion i mundshëm momentalisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtareve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisë të vërejet me njëherë në prokurori dhe gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Si pas përfaqësuesve të këtyre mekanizmave, mungesa e stafit po reflekton në disa çështje me theks të veçantë në ngadalësim të punës. Drejtuesit aktual të gjykatës themelore në Mitrovic thonë postjerash se si pasoj e mungesës e gjyqtareve, degët e gjykatës në Leposavic dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas largimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës, ka nisur ngadalësimi i punës në prokurori dhe në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovic, Ismet Ujkani, në këtë institucion ka numër të madh lëndësh dhe pas largimit të punonjësve serb, lëndët kanë mbetur pa prokuror.
Mund të ketë ngadalësim, mund të reflektojmë këtë drejtësim. Arsye se ka qenë një numër i madh, domthonë prokurorët janë minoritetet serb tash, reflektuat, domthonë është mungesë për 10 prokurorë, plus ka qenë edhe më herët një mungesë e prokurorëve domthonë shqiptarë, se ka pas nevojë më plotësuar, më herët s'është plotësuar, tash edhe kjo minus bëj, dhe dikon mungo dikon 13 prokurorë, dikon rreth 13 prokurorë domthonë ka mungesë. E kjo reflektuat gjithsesi.
Me 5 nëntorë, zyrtarët e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, njoftuan se serbët në veri do të largohen nga institucionet përfshirë ato të drejtësisë të rendit, por edhe nga kuvendi dhe qeveria. Punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë, prokurorët dhe stafi mbështetës dorëzuan dorëheqjen e tyre me 7 nëntorë. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposavicit, Zubit Mbotokut, Veçanit, Skënderajt dhe Vushtrisë. Prokuroria themelore në Mitrovicë kishte 19 prokurorë dhe 65 pontorë staf mbështetës. Nga ta ishin 10 prokuror, serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Ujkani thot se nga arkesa më e madhe është në departamentin e përgjithshëm ku aktualisht po punon vetëm një prokuror, kurse në departamentet e tjera të kësaj prokurorie situata është më ndryshe.
Domthonë lidhur me këtë, përmes shillit dhe rregullohet se është një stot, domthonë numri i madh i prokurorëve që janë larguar, tash është problem më shpërndose, në departament për të mitur është më ndryshtota, edhe në krimet rona, po në departament përgjithshëm është më problematike se vetë një prokuror.
Ai thotë se Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëjë një zgjidhje dhe Ujkani përmend si mundësi edhe transferimin e prokurorëve nga komunat e tjera të Kosovës, por derisa të bëhet një zgjidhje, prokurorët e Mitrovicës sipas tij do të vazhdojnë punën aty ku mundën.
Sigurisht do të ndërtohen gjallë lond, domthonjë me gjallë lond që janë gjallë ngarkum, por shi edhe të natyres urgjente, edhe lëndë tjera, edhe do të vendoset çka matuci.
Lëndët që janë në proces do të vazhdohen, ndërka që sa i përket përfaqësimit të seancave duhet kohë që prokurorët të përgatiten me to, thot kreu i organit të ndjekjes në Mitrovicë. Këshilli prokurorial gjatë mbajtjes së mbledhjes me 8 nëntor ka vlerësuar situatën e krijuar në veri, por nuk ka shqyrtuar dorëheqjen e prokurorëve dhe stafit administrativ nga radhët e komunitetit serb. Me vështirësi po përballet edhe gjykata themelore në Mitrovicë, thot drejtuesi i saj Bekim Veliçi.
Kemi rastet të gjyqtarëve që kanë punuar krime të rënda, ndaj kanë dorëzuar numër shumë të madh rasteve që janë me mose, me paraburgjime, vepra penale të natyrës pra në vrasjeve. Në ato të ashtim duhet me shpërdone për gjyqtarë. Edhe së problem një formurë të trupet gjykuese në këtë rast.
Ai tregon se degët e gjykatës në disa komuna në veri të Kosovës që banohen me shumë i serbe tashmë janë mbyllur.
Kam obligim në boni plan veprimit në rana këtyne ditëve, mi organizuar në ashtu edhe punën, mos me metë keq, qashtja dhe me lepotavit zubin protok se këtë gjykata vetëm janë gjyllë.
Si pas tim, bajtja seancave gjyqësore për çështje penale po dështon. Këto largime të sërve, si pas ish krye prokurorit në Mitrovicë, Shyqri Syla, janë të gabuara dhe të nëzituara, që do të lënë pasoja të mdha në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë.
Dhe tani në këtë moment, që të dy këtë organe kanë mbetë me një kapacitet të përgjysmuar të gjyqësore dhe prokurorëve, dhe është vështirë që të dilet mban me kaq pak gjyqësore dhe prokurorë që kanë mbetur tani në sistemin prokurorit dhe gjyqësor këtu në veri, për faktin se numri i lëndëve është i madh.
Ai shpreson se Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor të mos aprovojnë kërkesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb që janë ndërhequr, pasi sipas një gjë e tillë do të mundson të këtyre personave të reflektojnë dhe të kthehen në sistemin e drejtësisë. Serbët ishin integruar në sistemin e drejtësisë dhe atë të rendit pasi Kosova dhe Serbia me 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve kishin arritur marrëveshje për një gjë të tillë, ndërkaq sipas ligjit për gjykata, me dorëheqjen eventuale të një gjykatësi apo prokurori ligjërisht përfundon mandati i tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa punëtorë serb që deri më tani kanë punuar në institucionet e Kosovës thonë se janë detyruar të japin dorëheqje nga puna që kishin. Megjithse thonë se i është ofruar një mbështetje monetare nga Serbia, këta punëtorë janë të shqetësuar për të ardhurat e tyre tashetutje. Ndjekim raportin e Sandra Svetković, përgatitur për transmitim nga Doruntina Baliu.
Një punonjëse e gjykatës themelore në Mitrovicë thotë se është detyruar të jap dorëheqje pas 20 vitesh shërbimi, pasi më 5 nëntor në një takim me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, është vendosur që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Si shkak është theksuar shkelja të drejtave të serbëve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithsesi është kërkuar që të anulohet vendimi për riregjistrimin e automjeteve me targat e lëshuara nga Serbia, që kanë akronimet e qyteteve në Kosovë, si dhe të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Niko nema nikakav plan kako će to da se reguliše.
Askush nuk ka asnjë plan se si të rregullohet kjo. Vetëm than e janë nënshkruani dorëheqjet, të cilat në udhëz tifën mosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht.
Kështu dëshmon punonjësja e gjykatës themelore në Mitrovicë, e cila pranoi të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Gjyqësori është integruar në sistemin e Kosovës në vitin 2017, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më 7 nëntor, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ serb dhanë dorëheqje zyrtarisht nga gjykata themelore në Mitrovicë.
Oni si kažu da ne morësh, al znash da morësh.
Ata të gjithë thonë, nuk e kemi detyrim, por ti e di se detyruosh. Nëse nuk më shkruan, do të t'i vënë zjarin makinës, ose mund të të bëjnë çdo gjë.
Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 4 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat KM me targat RKS, gjë të cilën autoritetet e Kosovës e karakterizojnë si kanosje. Se nuk e ka braktisur me vullnet vendin e punës, këtë dëshmon edhe një punonjës i njërës prej komunave veriore. Ai thekson se punonjësit që kanë dhënë dorëheqje nuk guxojnë të flasin publikisht për padrejtinë që u është bërë.
To se shapuqe o tome samo.
Për këtë vetëm për shpëritet. Në kafene për shpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh diku publikisht për këtë gjë. Vetëm me dikë që e nje dhe që sigurohesh që askush të mos të të shoh.
Krahas punonjësve të gjyqësorit, dorëheqësit i kanë dorëzuar edhe kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, punëtor komunal dhe pjestarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Të gjithë bashkëbiseduesit të Radios Evropa e Lirë janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, pasi nuk e dinë se si do të mbijetojnë pa paga. Ata theksojnë se të gjithë kanë kredi që nuk dinë si t'i kthejnë. Punonjësi i komunës thotë se edhe gruaja e tij ka punuar në një nga institucionet e Kosovës, kështu që ata dhe dy fëmijët e tyre të mitur kanë mbetur pa të ardhura.
Ajo që ndodh është se ne që nuk duam të braktisim ato institucionet e Kosovës, do të jemi një lloj tradhtarësh. Kjo është turp.
Punonjësja nga sistemi gjyqësor megjithatë zbulon se Beogradi zyrtar u ka siguruar një pagë të përkohshme për 20.000 dinar, që është rreth 160 euro.
Da toga prosto ne možeš da živiš, niti možeš da preživiš, imam kredit.
Thjesht nuk mund të jetosh dhe as të mbijetosh me to. Un kam një kredi mbi 6.000 euro dhe nuk e di se si do ta kthej tani. Është vërtet e tmerrshme.
Paga mesatare këtyre punëtorëve brenda sistemit të Kosovës është rreth 500 euro. Beogradi zyrtar ka mbështetur daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 7 nëntor se populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetje, por nuk ka specifikuar se çfarë mbështetje konkrete do të ofrojë. Për situatën e re të krijuar, bashkëbiseduesit fajsojnë edhe përfaqësuesit politik të serbëve nga radhët e listës serbe, ndërkaq disa prej tyre theksojnë se ata kanë të lehtë të heqin dorë nga një pag kur i kanë disa të tjera. Lista serbe është partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe që atëherë merr pjesë në gjitha institucionet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal. Dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhi pas shkarkimit nga detyra të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Xhurić, për shkak se ai refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e veturave. Nga 1 nëntori qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin automjeteve të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Bëhet fjalë kryesisht për targat KM, Mitrovica e Kosovës, dhe plani është që ato të konvertohen në targa RKS përmes tri fazave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pavarësisht ngjarjeve të fundit, puna institucioneve në veri vazhdon. Ai u ka bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga institucionet e Kosovës, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, do psohen shërbimet dhe mbrojtja e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut ofron falas matjen e konsumit të energjisë elektrike për qytetarët që janë të interesuar për mënyrat e uljes së faturave në kushte të krizës energjetike. Disa qytetarë thonë se kanë ndryshuar shprehit sa i përket përdorimit të pajisjeve të caktuara në shtëpi, ndërsa të tjerë thonë se nuk kanë hapësirë për kursim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut, gjithë qytetarëve që janë të interesuar për mënyrat e uljes së faturave të energjisë elektrike, u ofron një set falas për matjen e konsumit të energjisë elektrike të gjitha elektropajisjeve shtëpiake. Në këtë mënyrë, qytetarët do të vendisohen se cilat aparate shtëpiake u arrisin faturat e rrymës. Seti përmban 4 matës për konsumin e energjisë elektrike, dy prej të cilat operohen me internet përmes një aplikacioni të telefonit celular, përderisa dy matesit e tjerë janë të kyçur në formë të drejtpërdrejtë në prizat në të cilat janë të kyçur aparatet e caktuara shtëpiake, për të cilat konsumatori është interesuar të mësoj sa kilovatorë energji elektrike konsumojnë ato. Një pjesë e qytetarëve që kanë përdorur këto shërbime thonë se kanë ndryshuar shprehit përsa i përket përdorimit të pajisjeve të caktuara në shtëpitë e tyre. Një nga ta është dhe Martina Spasovska, e cila për Radio Evropa e Lirë thotë se pas matjes së konsumimit të energjisë elektrike që kanë shpenzuar pajisjet e ndryshme që kanë përdorur në shtëpi, menjëherë ka vendosur që të zëvendësoj poçet elektrike me LED ndriçues. Tani nuk e përdor më bojlerin e kuzhinës. Këtë pajisje e hoqa nga përdorimi tërësisht e në cilaj vetëm me makinën për larjen e enave. Këtë vendim e mora pasi nga analize e pajisjeve të qendrës për efikasitet energjetik, mësova se në këtë mënyrë më pak hargjoj energji elektrike, thot Spasovska. por Latif Hasani thot se nuk e kanë ndërmend të bëjë analizimin e pajisjeve elektrike në shtëpinë e tij, pasi siç thekson, edhe ashtu tani me një kohë të gjatë i përdor në minimum. Ndërkohë nga qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut thon se ulja e konsumit të energjisë elektrike nuk është e rëndësishme vetëm për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike. Filip Stojanovski, inxhinier i makinerisë nga qendra për efikasitet energjetik për Radio Evropa e Lirë, thot se ideja e përdorimit të këtij seti është që të ndryshohen zakonet e qytetarëve për të përdorur më pak energji elektrike, prodhimi i së cilës kontribon në ngrohjen globale. Për të redukuar gazrat e dëmshme dhe sasinë e prodhimit të qymiret në funksion të prodhimit të energjisë elektrike, pasi tani kemi probleme gazi natyror, ne krijuam një set ku njerëzit mund të vetëdijsohen për sasinë e konsumit të energjisë elektrike në shtëpitë e tyre. Dhe kështu përmes zbatimit të këtij seti, ata vet mund të shohin se sa energji harxojnë përkatësisht. Pra, qytetarët tani mund të llogarisin se çka është e domosdoshme për ta dhe çka është më pak e nevojshme, thot Stojanovski. Ndërkaq Bojan Kurdalov, drejtues i Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike, për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët përse i përket kursimit të energjisë elektrike ndahen në tre kategori. E para, ata të cilat janë me të ardhurat të pakta dhe janë të detyruar që në çdo formë të kursejnë. E dyta, ata që kanë të ardhurat të mjaftuara por kursejnë minimalisht dhe ata që kursejnë jo për shkak të shtrëngimit të energjisë elektrike, por për shkak të ruajtjes së ambientit dhe vedijes së lartë për sa i përket resurseve të kufizuara të energjisë elektrike. Ne si institut propozuam zbatimin e një aplikacioni ku qytetarë në çdo kohë do të kenë qasje në çdo institucion sa kilovat orë kanë shpenzuar, krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar. Në këtë mënyrë qytetarët do të kenë mundësi të shohin sa institucionet paraqesin shembull të mirë ose të keq për sa i përket kursimit, thot Kordalov. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 shtatori deri më 31 mars të 2023-s i ka obliguar të gjitha institucionet e shtetit që të kursejnë energji elektrike për 15% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, me synimin siç ka theksuar kursimi i energjisë elektrike për një dimër të sigurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Kongresin Amerikan ende nuk dihen. Në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, ndërsa gara për Senatin është më e ngushtë. Hollësitë të tjera nga Doruntina Baftiu.
Pas zgjedhjeve të së martës në Shtetet e Bashkuara, ende nuk dihet se kush do ta ketë kontrollin e Kongresit Amerikan, duke lënë të paqartë nëse Republikanët do të marrin kontrollin nga Demokratët e Presidentit Joe Biden. Kongresi Amerikan përbëhet nga dy institucione, Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati Amerikan. Sipas Associated Press, në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, gjithsej 199 kundrejt Demokratëve që kanë marrë 168. Por gara për Senatin Amerikan është më e ashpër, pasi ajo mbetet ende e hapur në disa shtete kyqe. Demokrati John Fetterman ka shpallur fitore në Pensilvani dhe nëse ai shpallet fitues në këtë shtat, do të ishte një fitore e rëndësishme për demokratët në Senat. Sipas Associated Press, me fitoren e Fettermanit, demokratët deri më tani kanë fituar 48 ulse në Senat, sa kanë edhe republikanët. Ndërkaq sa u përket ulseve në Senat, garat në Arizona, Georgia dhe Nevada po konsiderohen se janë ende të hapura. Gara në Georgia mund të shkojnë në balotazh që do të mbahet me 6 dhjetor dhe ky shtat mund të jetë kyç për të përcaktuar balancën në Senat. Sondazhet kanë treguar para zgjedhjeve se ka pasur një rënje të vlerësimit për punën e Bidenit dhe votuesit kanë qenë të zemruar për shkak të nivelit të inflacionit. Megjithatë, republikanët, sikurse senatori Lindsey Graham, presin që të fitojnë shumicën në Senat. Mendoj se kur të përfundoj gara, ne do të kemi 51 apo 52 ulse, tha ai. Megjithatë, nëse dy partitë, ajo demokrate dhe republikane, do të kenë numrin e njëjtë të ulseve në Senat, atëherë demokratët do të marrin shumicën, për shkak të ulses së nën presidentes amerikane Kamala Harris. Edhe me një shumicë të ngushtë të republikanëve në dhomën e përfaqësuesve, do t'ju mundësonte atyre të bllokonin prioritetet e Bidenit. Mbi 46 milion amerikan kanë votuar para ditës së zgjedhjeve, qoftë mes postës apo votimit në qendra të votimit, por zyrtarët shtetëror zgjedhor kanë paralajmëruar se numrimi i këtyre votave do të marrë kohë. Inflacioni i lartë dhe të drejtat e abortit ishin ndër shqetësimet kryesore të votuesve, dhe sipas sondazheve, një në tre votues ka zgjedhur njërën prej këtyre dy temave si shqetësime kryesore. Në SBA, inflacioni vjetor është 8.2%, që është niveli më i lartë i shënuar në 40 vjet. Këto shifra kanë paraqitur pengesë për demokratët gjatë fushatës së tyre. Një sondazh i realizuar nga Reuters gjatë kësaj jave gjeti se 39% e amerikanëve pajtoheshin me mënyrën se si ka punuar Biden. Ndërkat, si pas po të njëjtit sondazh, ish presidenti amerikan Donald Trump ka një përqindje pothuajse të njëjtë, ku 41% e respondentëve e pan atë si favorit. Në Kongres, nëse republikanët kontrollojnë dhomën, kjo do të paraqiste kërcënim për prioritetet e demokratëve, sikurse të drejtat e abortit dhe ndryshimet klimatike, ndërka që në Senat, republikanët do të mund të blokoni nominimet e Bidenit në sistemin e drejtësisë, përfshirë edhe çdo emrim të ri në Gjykatën Supreme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.